Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Olga Korać.
Dobar dan, iz sadržaja izdvajam.
Britanska vlada proglasila početak nacionalne žalosti za kraljicom Elizabetom II. Charles III. Nasljednik je britanskog trona.
U istočnom Sarajevu sjećanje na žrtve NATO agresije na Republiku Srpsku, posljedice od osiromašenog uranijuma i danas evidentne.
Predstavnici Saveza opštine i gradova podržali besplatnu legalizaciju bespravno izgrađenih objekata.
Nestašice mlijeka u Srpskoj neće biti osim ako građani panično ne počnu da prave zalihe, poručuju nadležni.
Počinje nova sezona u Premier ligi BiH za rukometaše.
Vrijeme je promjenljivo, predveče povremeni pljuskovi, slično i sutra. Širom Velike Britanije zastave su na pola koplja zbog smrti kraljice Elizabete II. Ispred Buckinghamske palate u Londonu cvijeće i svijeće u čast preminuloj kraljici. Ujedinjeno kraljevstvo, države Commonwealtha i čitav svijet žale zbog odlaska najdugovječnijeg britanskog monarha, a britanska vlada zvanično je proglasila početak nacionalne žalosti. Nakon 70 godina stabilne vladavine, kraljica je jučer preminula u 97. godini u svojoj ljetnoj rezidenciji u Balmoralu u Škotskoj. Njen nasljednik, kralj Charles III, poručio je da će se gubitak kraljice majke snažno osjetiti širom svijeta. Iz Londona, dopisnik Radio Beograda Ivana Miloradović.
Kralj danas ima dve glavne obaveze, a to je da se sastane sa premijerkom Liz Truss i da to bude njihova prva međusobna audijencija, a zatim da se u nekom momentu obrati naciji. Trebalo je danas i da bude zvanično potvrđen kao kralj, što čini takozvani savjet za uspenje. Ta ceremonija je odložena za sutra. Danas, inače, u parlamentu traje vanredna sednica koja je posvećena kraljici i odavanju pošte kraljici. No a što se tiče samo kralja Charlesa III., on, pošto ima dosta imena, njegovo pravo ime je Charles Arthur Philip George. Dakle, on bi mogao da izabere bilo koje od ta četiri imena, ali s obzirom da je 73 godine prestolonasljednik i pošto ga svi znaju kao Charlesa, mala je verovatnoća da će se odlučiti za bilo koje ime osim Charlesa III. Svi detalji sahrane izloženi su u takozvanoj operaciji Londonski most. Zašto most? Preminuće svakog člana kraljevske porodice ima šifru po nekom mostu. Most zapravo predstavlja most iz ovog života ka onom drugom životu posle smrti. Dakle, cela operacija je nešto što prevodi na neki način člana kraljevske porodice iz jednog života u drugi. Ne treba zaboraviti da je kraljica Elizabeta bila izuzetno verna hrišćanka. Dakle, ona je Londonski most i šifra kojom je saopšteno premijerki Liz Truss da je kraljica preminula, je Londonski most je pao. Ta operacija je decenijama unapred utvrđena i to je prva sahrana sa najvišim državnim počastima od sahrane Winstona Churchilla 1965. Kraljičino telo biće prvo izloženo u Edinburgu, a zatim prebačeno u London, gdje će u Westminsterskom holu biti izložena i danima će ljudi moći da u mimohodu odaju počast suverenu, da bi zatim samo telo bilo održano u Westminsterskoj opatiji, a telo zatim prebačeno u kapelu Svetog Đorđa u Windsorskom zamku, u takozvanu memorialnu kapelu crkve Svetog Đorđa, i tu počiva i kraljica majka, tu počiva i princeza Margareta i tu će biti prebačeno i telo princa Filipa, koji je sahranjen na imanju u Windsoru, ali po kraljičinoj želji on će počivati pored nje.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik uputio je saučešće kraljevskoj porodici.
Ovo je kraj jedne epohe koju je obilježila svojim primjerom požrtvovanog monarha sa više od 70 godina službe svom narodu. Kraljica Elizabeta II. Ostavila je neizbrisi trag u istoriji Europe i svijeta, naveo je Dodik u telegramu saučešća. Telegram saučešća uputio je i predsjednik vlade Radovan Višković.
U organizaciji odbora vlade Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova danas je u istočnom Sarajevu obilježen dan sjećanja na žrtve NATO bombardovanja u kojima je ubijeno 50, a ranjeno 130 građana Republike Srpske. Na mjestom groblju Grlica u opštini Istočna Iliđa služen je pomen i položeno cvijeće na spomenik prvim žrtvama NATO bombardovanja, bratu i sestri Radenku i Radmili Galinac. Parastos u pravoslavnom hramu u Vojkovićima služio je mitropolit Dabrobosanski Hrizostom, pripremio Milan Stojić.
Helikopter NATO pakta danas je provokativno nadlijetao mjesno groblje u Vojkovićima. Brat i sestra Radenko i Radmila Galinec, koji su sahranjeni na ovom groblju, bili su među prvim žrtvama NATO agresije 9. septembra 1995. godine, kada ih je na srušenom mostu u naselju Semizovac kod Sarajeva bombom ubio pilot NATO avijacije. Starica Mirjana Galinec je u samo 15 dana izgubila dva sina i čerku.
Sin je poginuo na Trnovu na ratištu i do 15 dana u isto vrijeme ovo mi je dvoje poginulo, nastradalo u put. Težak mi je život, težak.
Parastos u pravoslavnom hramu u Vojkovićima služio je mitropolit Hrizostom, koji je naglasio da nijednom narodu nije učinjena takva nepravda kao što su to od NATO zemalja doživjeli Srbi.
Da ga najveća sila svijeta, oružana sila NATO snage, bombarduju, čineći tako jednu veliku nepravdu prema jednom narodu koji je bio u svim ratovima saveznik upravo tih država koje čine NATO snage.
Boško Tomić, izaslanik srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika, reagovao je na današnje nadlijetanje NATO helikoptera nad Vojkovićima, koji ni mrtve ne ostavljaju na miru.
Kada danas obilježavamo ovdje stradanja srpskog naroda od NATO agresije, oni nadlijeću i kontrolišu helikopterima koliko nas je iskupilo. Klonite se nas, pustite nas da živimo svoj život. Ogriješili ste se, umjesto da dođete danas ovdje i da se poklonite onima koje ste gađali, nevine i civile i vojsku i narod.
General Milan Torbica, pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, rekao je da su Srbi u neravnopravnoj borbi uspjeli u ratu nanijeti NATO velike gubitke.
Oni barataju sa 35 aviona izgubljenih. General Smith je rekao ovdje da je izgubio 5 aviona samo oko Sarajeva u toku te operacije. Ja sam bio načelnik protiv vanjske odbrane, evo, pilota Miraža 2000. To su njegovi dokumenti. Mi ne iznosimo sve ono što znamo, ali znamo da su im nanijeli nemerljive gubitke i to oni najbolje znaju.
Pripadnik boračke organizacije Iliđanski borac Goran Šehovac izjavio da borci nikada neće oprostiti zločine snagama NATO-a, ne samo zbog avijacije, nego i snaga za brzu intervenciju, koje su artiljerijom neselektivno gađali civilne objekte na Iliđi.
Morate da znate da su oni gađali bolnicu Žica više puta i da je tu poginuo bračni par Knežević. Da su oni gađali obdanište u Lužanima. Morate da znate da su gađali sve vjerske objekte, da su gađali našu pravoslavnu crkvu u Blažiju, gdje nam je tada i ranjen sveštenik.
Tokom NATO operacije namjerna sila poginulo je 50, ranjeno 130 građana Republike Srpske. Snage NATO-a bacile su na Republiku Srpsku ukupno 1000 bombi, među kojima je bilo i 13 krstarećih raketa tipa Tomahawk. Zvaničan razlog za bombardovanje Republike Srpske bilo je granatiranje sarajevske pijace Markale 28. augusta 1995. godine, kada je UNPROFOR bez bilo kakvih dokaza odmah za to optužio vojsku Republike Srpske.
Parastosom i polaganjem cvijeća i vijenaca na spomen obilježje kod prvog tunela na Brodaru između Višegrada i Rudog obilježeno je 30 godina od stradanja 8 boraca Vojske Republike Srpske, doktorke medicine i medicinske sestre iz Doma zdravlja u Rudom. Opširnije Radivoje Obrenović.
Prije 30 godina na Brodaru su stradale medicinska sestra Ljubica Kastratović i doktorka Stojana Jovović. Neprijatelj je pucao na vidno obilježeno sanitetsko vozilo sa crvenim krstom. Pošle su da spasavaju živote, a tijela su vraćena u razmjeni tek poslije 2,5 mjeseca u limenim kovčezima, kaže Tatjana Marinković, Ljubičina kćerka.
Danas možda po najteži moment, 30 godina je od momenta kada su moja majka i doktorka Stojana, kao i svi ostali borci, poginuli. Međutim, najteže je što za ovih 30 godina nikad niko još nije odgovarao i čini se i da neće za ovaj zločin.
Kobnog septembra, braneći Republiku Srpsku, život je izgubio i 26-godišnji Novak Arsić. Za njegovu sestru Novku potresno prisjećanje.
Teško je, svake godine dolazimo ovdje. da ih pomenemo. Stvarno je teško.
Bolno sjećanje ne prestaje ni kod Ruđana. Pitaju se da li međunarodne norme ratovanja i zaštite zdravstvenih radnika važe i za Srbe. Bolnije je i zbog toga što su zločinci nekažnjeni. Momi Radović, predsjednik Skupštine boračke organizacije Ruto.
Da je tri dana, mnogo je, tri sedmice, tri mjeseca, ne 30 godina, da niko ništa za ovo nije odgovarao, niti osuđen. A čini mi se i oni koji bi trebali to tjerati, ganjati, da dokažu nevinost ove dve naše sestre, nevinost ovih naših junaka, ne radi.
Spomen obilježje u Brodaru mora ostati mjesto koje okuplja i podsjeća na istinu o stradanju srpskog naroda. Aleksandar Savić, predsjednik boračke organizacije Višegrad.
I nadamo se da će ovoliki broj ne biti samo u ovoj jubilarnoj 30. godišnjici, nego da ćemo svake godine biti ovako zajedno u ovom broju kako bi pomeni imali veći značaj i veći odjek u javnosti.
Prema scenariju Vanje Bulića, režiser Srđan Dragojević inspirisan ovim događajima snimio je film Lepa sela, lepo gore. U ovaj film utkana je ispovijest Mikajla Šimšića, jednog od preživjelih srpskih boraca iz tunela Brodar.
Koordinacija srpskih udruženja porodica nestalih, ubijenih i poginulih lica sa prostora bivše Jugoslavije pozvala je vlast u Hrvatskoj da počne primjereno da kažnjava odgovorne za ratne zločine, među kojima je i zloglasna akcija u Medačkom džepu započeta napadom na podvelebitska srpska sela na današnji dan prije 29 godina.
Srpska koordinacija podsjeća da je u akciji Hrvatske vojske u Divoselu, Čitluku i Počitelju ubijeno 88 Srba, od kojih su 36 bili civili, a među njima i 17 žena. Likvidirana su i 52 vojnika, uglavnom nakon zarobljavanja, a zapaljene su sve kuće i objekti u ovom području koje je bilo zaštićena zona Ujedinjenih nacija.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da Republika Srpska snažno podržava rukovodstvo Srbije u odbrani srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i njihovog prava na slobodan život.
Rezolucija Ujedinjenih nacija 1244 ne može se odvojno posmatrati i ako ona ne važi, onda kako vjerovati međunarodnom faktoru da važe drugi mirovni ugovori na Balkanu, napisao je Dodik na Twitter profilu. Kao što su Srbi na Kosovu izloženi pritiscima, kaže Dodik, tako su i Srbi u Srpskoj pod političkim pritiskom međunarodne zajednice u vezi s promjenom Dejtonskog sporazuma, kojeg su značajno devastirali. Republika Srpska danas prihvata jedino ustavnu Bosnu i Hercegovinu, definisanu Dejtonskim sporazumom, naglasio je Dodik.
Naziv tribine održane u Beogradu Republika Srpska je jedina srpska pobjeda u 20. vijeku, ujedno je i zajednički zaključak svih učesnika ovog događaja. Srbi su u prošlom vijeku napravili nekoliko država, ali samo je Republika Srpska zaista srpska. Neprijatelji Republike Srpske na sve načine rade na njenom ukidanju, a naročito su aktivni u vrijeme izbora. Ipak, kako se čulo na ovoj tribini, u novim okolnostima nastalim u svijetu srpski narod ima veliku šansu da se izbori za svoje interese. Politički analitičar Dragomir Anđelković i historičar Čedomir Antić.
Zapad je očekivao da će uspjeti posle Dejtona da nam otme Republiku Srpsku i da anulira, ali to se ipak nije desilo. Oduzeli su 70 ovlašćenja Republici Srpskoj, ali kada se Dodik učvrstio na vlasti, taj proces je uspeo da zaustavi i da krene čak i dalje, da Republika Srpska, iako samo entitet, iako deo bosansko-hercegovačke zajednice, da postane značajan faktor na međunarodnoj areni.
Sada se polako približavamo jednoj, reklo bi se, savršenoj ovoj. Dakle, imali smo svjetsku ekonomsku krizu, pa pandemiju, pa sada rat u Rusiji. I izvjesno je, ponovno se dešava na Kosovo i Metohiji, što se dešava u određenoj meri u Crnoj Gori i posebno u Bosni i Hercegovini, da su prava našeg naroda ugrožena. I to onda zahteva da učinimo sve što je u našoj moći da ta prava koja su međunarodno priznata, da ta prava koja su demokratska i zaštitimo.
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata koji je utvrdila vlada danas je dobio podršku predstavnika Saveza opština i gradova Republike Srpske. Suština ovog zakonskog rješenja je da građanima omogući besplatnu legalizaciju, informiše Aleksandar Javorac.
Ovo zakonsko rješenje ne podrazumijeva klasičnu legalizaciju, već legalnost svih objekata koji su izgrađeni do 31. decembra 2013. godine izjavila je resorna ministarka Srebrenka Golić nakon sastanka sa gradonačelnicima i načelnicima. Postojeći objekti koji su izgrađeni do 1991. su legalni i njihovi vlasnici ne moraju podnositi zahtjev o legalnosti.
Zahtjev koji će podnositi građani nakon stupanja na snagu ovog zakona neće biti zakon o legalizaciji, već samo zahtjev za legalnost postojećeg objekta. Da bi se građanima omogućilo sve besplatno, ja sam inicirala na vladi, što je moj kolega ministar Pašalić prihvatio, da nakon usvajanja ovog zakona odmah ide zakon o poljoprivrednom zemljištu.
Od izmjena i dopuna zakona o legalnosti bespravno izgrađenih objekata najviše koristi će imati građani, a lokalne zajednice odriču se dijela prihoda. Predsjednik Saveza opština i gradova Ljubiša Ćosić rekao je da ovo zakonsko rješenje ne tretira objekte veće od 400 metara kvadratnih.
Imali smo zakon koji je podrazumijevao legalizaciju do 1991. i sa ovim završnim 31.12.2013. godine stavljamo tačku na legalizaciju. Znači, ovo nije nikakav stimulans i eventualno neka naznaka ljudima koji će reći, pa dobro je, mi ćemo graditi dalje bespravno, on će nama kroz neke zakone u narednom periodu legalizovati. Ne, apsolutno. Vlada Republike Srpske ovim izlazi u korist građanima.
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata podržao je i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković.
Dakle, mi danas govorimo o problemu 20.000 banjalučkih porodica, 100.000 porodica u cijeloj Republici Srpskoj. Nema većeg nacionalnog interesa od ove inicijative koja je krenula iz mnogih lokalnih samouprava, naravno iz Banja Luke, ali džaba ako to nije verifikovano od strane vlade i sutra ono što očekujemo od Skupštine Republike Srpske.
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata poslanici bi trebalo da razmatraju na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, a termin sjednice odredit će kolegijum u ponedjeljak 12. septembra.
Ministar komunikacija i transporta u Savjetu ministara Vojin Mitrović potpisao je u Beogradu sa ministrom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Tomislavom Momirovićem sporazum o radovima na ušću Drine u Savu, odnosno uređenje plovnog puta rijeke Save.
Mitrović je napomenuo da sve ono što Srbija ulaže na nivou Bosne i Hercegovine, bošnjački ili hrvatski predstavnici žele da blokiraju, navodeći između ostalo projekat istočne gasifikacije i aerodroma u Trebinju. Momirović je dodao da je Srbija posvećena investicijama i podršci u Bosni i Hercegovini, prije svega u Republici Srpskoj.
Nestašice mlijeka u Republici Srpskoj neće biti osim ako uplašeni građani ne počnu neracionalno kupovati po 10 ili 20 litara i izazovu nestašicu i rast cijena, izjavio je danas ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Boris Pašalić. On smatra da sa trenutnom proizvodnjom BiH može proizvesti dovoljno mlijeka za svoje potrebe.
Neće biti nestašice mlijeka, a smanjenje proizvodnje mlijeka je evidentno ne unazad par dana koliko se o tome priča, nego od decembra mjeseca prošle godine kada smo vidjeli da u Europi se smanjuje proizvodnja mlijeka, a smanjuje se zato što je došlo do rasta cijene koncentrata, pšenice, kukuruza, soje, berzanskih dakle roba, ali smo dogovorili da uvezujemo 1000 junica i to radimo zajedno sa dvije mljekare, sa mlijekoproduktom iz Kozarske Dubice i sa mljekarom Pađeni. Sa mljekarom iz Dubice smo uložili zajedno od ministarstva milijun, mljekara milijun i pol, a ostalo proizvođači i uvezli smo negdje oko 700 junica. Sa mljekarom Pađeni smo uvezli 200 junica, one su ili u karantinu ili su već na farmama i tih 1000 junica nama u narednoj godini daju 5 milijuna litara mlijeka, koliko je taj pad u ovoj godini. Dakle, 5 milijuna dodatnih litara mlijeka. Čak i sa ovom proizvodnjom Bosna i Hercegovina može proizvesti dovoljno mlijeka za svoje potrebe.
Sve više poljoprivrednih proizvođača u Srpskoj pokazuje zainteresovano za nabavku mehanizacije uz pomoć zajedničkog projekta Vlada Republike Srpske i Mađarske. Mogućnost da se prijave za bespovratna sredstva od 70% za kupovinu poljoprivrednih mašina predstavljena je poljoprivrednicima u Istočnom Sarajevu. Opširnije Nemanja Grujić.
Danica Mičić iz Istočne Iliđe živi od proizvodnje i prerade mlijeka i plasteničke proizvodnje. Kupovina nove mehanizacije u mnogome će, kaže njenoj porodici, olakšati život i rad na selu.
Proizvodnja je skupa, pogotovo sad kad cijene non stop divljaju, tako da mislim da apliciram za pošto nema traktora, makar za motokultivator, da lakše obrađujemo tu zemlju.
Vladimir Pušara važi za jednog od najuspješnijeg proizvođača mlijeka na području grada. Kupovinom nove mehanizacije planira proširiti proizvodnju.
Pretežno su to priključne mašine za obradu onaj zemljišta, sijačice, prskalce i ostale stvari. Pogledat ćemo pa ćemo znati tačno šta konkretno da apliciramo i šta nam tačno treba.
Proizvođači mlijeka iz istočnog Sarajeva tržište imaju na Jahorni, što im je obezbijedio Agrarni fond grada u saradnji sa Olimpijskim centrom. Cilj je povećati proizvodnju. Predsjednik Skupštine grada istočno Sarajevo, Branko Koroman.
Ovo je izuzetna prilika u stvari da informišemo naše potencijalne primarne poljoprivredne proizvođače kako bi dodatno podigli mogućnost proizvodnje na samom teritoriju grada istočnog Sarajeva.
Do sada su sa ovim programom upoznati poljoprivrednici u više od 20 opština i gradova, a zainteresovanost sve veća, najviše zbog finansijskih olakšica. Predsjednica Fondacije Progresus, Andreja Jaglica.
Svaki poljoprivredni proizvođač u Republici Srpskoj ima mogućnost da ostvari bespovratna sredstva u iznosu do 70% koji daje fondacija, što znači da je njihov minimalni iznos učešća 30%, s tim da je nominalni iznos od 2,5 do 25.000 evra.
Poljoprivrednici se mogu prijaviti do 15. oktobra. Krajnji rok za isporuku mašina, opreme i alata je 23. juli naredne godine.
U Republici Srpskoj trenutno je zaposleno oko 1.500 stranih radnika i taj broj svakodnevno raste. Upoznavanje poslodavaca i javnosti sa propisima u slučaju angažmana radnika iz stranih zemalja bila je tema okruglog stola u organizaciji Unije poslodavaca Republike Srpske u saradnji sa Agencijom za strance i Zavodom za zapošljavanje. Predsjednik Unije poslodavaca Saša Trivić ističe da je izmjena zakona, koja je prije nekoliko mjeseci stupila na snagu, regulisala i olakšala procese dobijanja radnih dozvola.
Proces koji je za nas novi, odnosno trebamo informisati naše poslodavce i uskladiti sve ono što se tiče države, da taj proces bude što bezbolniji, a sa druge strane i da se zadrže sve one sigurnosne i bezbjednosne stvari da ne bi bilo problema. Trenutno najveći dio radnika dolazi za nekvalifikovanu radnu snagu, za neke teže fizičke poslove. Njih trenutno ima i u građevinarstvu i drvnoj industriji i obućarstvu i u ugostiteljstvu. Prema tome sve grane su pomalo zastupljene. Trenutno mislimo da je, po informacijama, ih najviše ima iz Turske, ali sve više se pojavljuje iz Bangladeša i Indije.
Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske godinama uspješno sarađuje sa kliničkim centrom u Ljubljani. U proteklih 5 godina u kliničkom centru Ljubljana edukovano je više od 150 medicinskih radnika iz Srpske. Direktor UKC-a Vlado Đajić rekao je da je zadovoljan činjenicom da su imali priliku da gostima iz Slovenije pokažu da i Republika Srpska ima veoma dobar UKC. Direktor za medicinske poslove UKC-a Ljubljana Jadranka Buturović-Ponikvar rekla je da je od 2018. godine više puta obilazila Univerzitetsko-klinički centar u Banja Luci i imala priliku da prati impresivan razvoj i napredak.
Želim da izrazim jednu veliku zahvalnost poslovodstvu Univerzitetsko-kliničkog centra Ljubljana za sve što je uradio za edukaciju prevashodno naših zaposlenih u Ljubljani, a istovremeno za unapređenje liječenja naših pacijenata.
I kad imate ovakvu fantastičnu infrastrukturu i fantastičnu opremu kao preduslov za rad struke i razvoj, onda su najvažniji ljudi i njihova edukacija i mislim da zajedno možemo da učimo jedni od drugih i da ćemo nastaviti tu saradnju koja je do sada dala izvanredne rezultate.
Slušate dnevnik. Srpski jezik i ćirilica su temelj našeg kulturnog i nacionalnog identiteta i njihova zaštita je ključna za srpski kulturološki opstanak, poručila je ministarka prosvete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić na okruglom stolu Identitet, jezik, umjetnost, kultura, jedinstvenost kulturnog prostora Srpske i Srbije, koji je održan u Beogradu. Na panelu u okviru manifestacije Dani Srpske u Srbiji uz ministre Srpske i Srbije učestvovali su i direktori nacionalnih ustanova kulture i urednici kulturnog programa javnih servisa Srpske i Srbije. Opširnije Teodora Vranješ.
Ministarka prosvete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić ističe da je veza između Srpske i Srbije jaka, posebno kad riječ o nacionalnom i kulturnom identitetu koji njegujemo kroz različite oblike.
Na taj način što smo donijeli povelju u srpskom kulturnom prostoru, gdje organizujemo različite programe poput ove panel diskusije, ali i različitih foruma o zaštiti ćirilice, jezika i pisma, donošenjem zajedničkih nastavnih planova i programa za nacionalnu grupu predmeta, zajedničkih udžbenika.
Jedan smo narod u mentalnom, kulturološkom aspektu tradicije, istorije, vjere, ističe ministar prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije, Branko Ružić.
Svakako je dužnost Republike Srbije kao matične države srpskog naroda da promoviše i pravo i mogućnost svih Srba na očuvanje sopstvenog kulturnog identiteta i stvaralaštva na osnovu svoje nacionalne kulture.
Srpska i Srbija nemaju prečeg i važnijeg posla od zaštite i njegovanja srpskog jezika i ćirilice, vjere, tradicije i istorije, ističe šef predstavništva Srpske u Srbiji, Mlađan Cicović.
Svi razumijemo da ćemo budućnost imati samo ukoliko sačuvamo naš nacionalni identitet, ukoliko sačuvamo našu kulturu, tradiciju, naš jezik, naše pismo.
Potrebno je ojačati saradnju institucija kulture, a Narodno pozorište Republike Srpske već ima konkretne projekte sa nacionalnim teatrima iz Beograda i Novog Sada, kaže direktor pozorišta Dijana Grbić.
To su posjete i gostovanja, a u najavi je i veliki projekat koprodukcije, pozorišne predstave sa Narodnim pozorištem u Beogradu, gdje zajednički zaista učestvujemo u svim planovima.
U kulturnom povezivanju veliku ulogu imaju i mediji, ističe urednik redakcije kulturnog programa RTRS-a Ernest Zavila.
Posebno kada je riječ o javnim servisima, velika uloga da se taj nivo kulturnog sadržaja drži na nivou. Bez toga, zaista, bez tog kulturnog nivoa ne možemo održati ovaj politički, ekonomski i tako dalje nivo.
Na posebnom panelu razgovaralo se o filmskoj umjetnosti kao poveznici srpskog kulturnog prostora.
Manifestacija književni susreti na Kozari, koja je sinoć počela u Prijedoru, danas je nastavljena poetskim časom Spomen na Skendera. U gradskom pozorištu Jazavac u Banja Luci uskoro počinje škola glume, koja se organizuje treću godinu za redom. Rubriku iz kulture pripremila Nikolina Kuzmanović.
U okviru 50. književnih susreta na Kozari na Paležu je održan mali poetski čas pod nazivom Spomena Skendera. Riječ je o mjestu u srcu Kozare gdje je Skender Kulenović 1942. godine prvi put pročitao čuvenu poemu Stojanka majka Knežopoljka kao pjesničko svjedočanstvo užasa ustaškog pokolja nad srpskim civilima na Kozari. Načelnik odjeljenja za društvene djelatnosti grada Prijedora Monja Kasalović.
Mali poetski čas na Paležu, jednostavno dajemo značaj i na tom istorijskom momentu odakle sve počelo kada govorimo o književnosti i književnim susretima.
Na ovom događaju sa pjesmom Moja Kozara predstavila se i pjesnikinja Suzana Stupar.
Meni je ovo jako značajno biti ovdje i ratna tematika ne može nikako da zaobiđe ni našu poeziju, ni našu književnost iz razloga što smo eto jednostavno često u tim nekakvim previranjima, ratovima.
U gradskom pozorištu Jazavac treću godinu za redom organizuju školu glume za odrasle polaznike koji se mogu prijaviti u narednih 7 dana. Voditelji škole ove godine biće glumci Nataša Ivančević i Miljka Brđanin, najavila je Dragana Marić iz Jazavca.
To nije samo za one ljude koji ne znaju šta bi da rade i imaju slobodnog vremena, nego žele da kvalitetno iskoriste vrijeme i mimo posla i mimo svojih obaveza da tu pronađu svoje utočište, kako bih rekla, i da se rade na sebi prije svega.
Manifestacija Brankovo kolo posvećena srpskom pjesniku Branku Radičeviću počinje danas u Sremskim Karlovcima. Manifestacija koja traje do 19. septembra bit će održavana i na Stražilovu i u Novom Sadu.
Nova sezona u Premier Ligi BiH za rukometaše počinje ovog vikenda, a banjalučki borac koji brani titulu ponovo je glavni favorit za osvajanje prvog mjesta. Teniski klub dr. Mladen Stojanović danas obilježava 90 godina postojanja. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Već prvo kolo nove sezone u rukometnoj Premier Ligi donosi veliki derbi između borca koji brani titulu i Leotara koji u novu sezonu ulazi sa izuzetno visokim ambicijama. Trener Banjalučana Mirko Mikić očekuje težak meč.
Nezgodno gostovanje koje uvijek očekujem tvrdu utakmicu, zanimljivu do posljednje sekunde ko što je svaka kad se ide u Trebinje. Radujemo se početku zone, sa nestrpljenjem iščekujemo sutra 19 časova da počne ta utakmica, nadamo se najboljem ishodu.
Trener Leotara Darko Tavrić.
Uvijek su te utakmice pogotovo da naši domaći parketu završavali se u posljednjim sekundama, tako da očekujem jednu zanimljivu utakmicu za sve gledalce.
Meč između Leotara i Borca igra se sutra u Trebinju od 19. časova. Iz prvog kola izdvajamo i duel u kojem Sloga iz Doboja gostuje kod izviđača sutra od 18. časova. A rukometni klub dr. Mladen Stojanović iz Prijedora večeras će obilježiti veliki jubilej 90 godina postojanja kluba. Predsjednik teniskog kluba dr. Mladen Stojanović, Goran Nović.
Tenis klub dr. Mladen Stojanović sa tako velikom tradicijom zaslužuje da se predstavi svom gradu, građanima svoga grada i da iskoristi priliku svakako večeras da se zahvali svim onima koji su u generacijama doprinosili razvoju sporta u Prijedoru, naročito tenis sporta.
Veliki jubilej prati i tradicionalni turnir Svi u bijelom sa drvenim raketima. Na kraju informacija sa US Opena, ruski teniser Karen Hačanov i Norvežanin Kasper Rud sastaće se večeras u polufinalu posljednjeg Grand Slema sezone. Ovaj duel igra se od 21 čas po našem vremenu. U drugom polufinalu, 1 čas iza ponoći, snage će odmjeriti Carlos Alcaraz iz Španije i Amerikanac Francis Tiafoe.
Vrijeme je promjenljivo, predveče povremeni pljuskovi, sutra oblačno i nestabilno. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najsvježije na planinama, Čemerno imalo 18 stepeni, 20 Gacko kao i Kalinovik, 21 Birlića, Han Pjesak, 22 Nevesinji kao i Sokolac, Foča, 23 Kneževo, 24 Trebinje, 25 Markonjić grad, Novi grad, Rudo, Srebrenica, Šipo, 26 Višegrad, Prijedel, 27 Banja Luka, Srbac i danas 28 najtopliji gradovi, Bijeljena, Doboj i Zvornik. Tokom popodneva na jugu i zapadu nastavljaju da jačaju pljuskovi sa grmljenom koji će se polako širiti ka ostalim predelima. Na istoku i severoistoku više sunčanih intervala najtoplije, a kasnije popodne i uveče i ovim predelima će biti povremenih pljuskova. Maksimalna temperatura danas uglavnom od 22 do 29, u višim krajima od 19 stepeni. Sutra ujutru uglavnom suvo, umereno oblačno, na severu slaba kiša koja brzo prestaje tokom jutra. Zatim će u prvom delu dana biti suvo u sunčane periode. Sredinom dana na zapadu razvoj oblaka koji ponovo donosi prolaznu kišu i pljuskove sa grmljavinom koji će se tokom popodne opet premještati ka istoku, a uveče će povremeni pljuskovi biti na severu. Sutra na jugu Hercegovine uglavnom sunčano vreme, maksimalna temperatura od 21 do 28, u višim krajima oko 18 stepeni.
Hvala vam za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom izdvajamo.
Britanska vlada proglasila početak nacionalne žalosti za kraljicom Elizabetom II. Charles III. Nasljednik je britanskog trona.
U istočnom Sarajevu sjećanje na žrtve NATO agresije na Republiku Srpsku, posljedice od osiromašenog uranijuma i danas evidentne.
Predstavnici Saveza opština i gradova podržali besplatnu legalizaciju bespravno izgrađenih objekata.
Nestašice mlijeka u Srpskoj neće biti osim ako građani panično ne počnu da prave zalihe, poručuju nadležni.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Olga Korać, urednici emisije Milja Brkić i Bojana Gligorević.